uşaqlarınızda bu xüsusiyyət bir vərdişə çevrilə bilər və bunun üçün də hər bir kiçik məsələ üçün şikayət edib xəbər gətirəndə eləyə bilərsiniz, o xüsusiyyətləri onlarda sönükdürəsiniz və xüsusiyyətləri nəzarət və kontrol altında saxlayasınız. Dostlar, bəzən lazımdır təhsin, təşviqlə bu xüsusiyyəti müsbət cilvələndirək. Məsələn, əgər qızınız qardaşınızın barəsində bir xəbər gətirirsə və onun xeyrinədirsə, eləyə bilərsiniz bu mövzuya müsbət baxıb, deyəsiz ki, uşaqlarınıza sağ ol ki, qardaşına yəlik olursan və onun qaydına qalırsan. Əgər uşaqlar əyləncəli əşyalar üçün sizə doğru qaçıb şikayətini başlamaq istəyirsə, onu dinləyin, qucaqlayın və deyin ki, mən ev işlərini görməliyəm, mənim işim vardı, məncə bu böyük bir məsələ deyil və özünüz sülhlə məsələni həll edə bilərsiniz. Və ekspertlər deyirlər, bir uşağın sözü ilə digər uşağı tənbih etmək ən səhv hərəkətdir. Bu rəftarımızla söz gəzdirən uşağı söz gəzdirməyə təşviq edərik və tənbih olan uşağın inam nəfsinə, şəxsiyyətinə toxanıb qəzavətə uğraya bilərik.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdaşımız xanım Xəyirə. Həqiqətən belədir, insan görsən ki, uşaqlığından öyrəşir, indi anasından, atasından, yaxud qohumlarından, hətta məktəbdə. Yəni, insan cəmiyyətdə bunu alır da, uşaq ki, əvvəldə pak gəlir bu dünyaya. Bu öyrənmənin, bu prosesin qarşısını almaq lazımdır ki, gələcəkdə vərdiş halına çevrilməsin. Dostlar, yaşayət verişi davam edir. Səsli dinləyicilərimiz, yaşayət proqramının bu dəqiqələrində biz ekspertlə danışmaq istərdik. Mənim əməkdaşlarım ekspertlə telefon bağlantısı yaradıblar, doktor Əlayi ilə. Cənab Əlayi, mən sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Əleykum əssalam, bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə Həzrət Aliyə və tamam dinləyicilərinizə və eşidənlərinizə salam söyləyirəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, cənab Əlayi ki, verilişə qatılmışsınız. Biz bu günləri bir mühüm məsələ haqqında söhbət edirik verilişimizdə. Çox təəssüf ki, söz gəzdirmək də, xəbərçilik də belə deyərdik. Yəni, bəzən insanlar arasında görükür. Niyə bəzi insanlar, yəni bunun mahiyyətini bilə-bilə yenə də bu işdən əl çəkmirlər və sizin onlara tövsiyəniz nə ola bilər?
Bəli. Biraz geriyə qayıdaq və biraz əsaslı əgər bu irtibatda söhbət eləyək. Gərək tərbiyyət konusuna, mövzusuna vurgu eləyək və deyək ki, tərbiyyə ailə içində çox önəmə haizdir və uşaqlarımız və biz də ki, böyümüşük, ictimada yaşayırıq, ailələrimizin bir ürünü və məhsuluyuq. Yəni, bizi necə tərbiyyət ediblər, necə öyrədiblər, nəyi gərək əncam verək, nədən uzaq qalaq. Bunların toplamı mənim şəxsiyyətimi və kişiliyimi icad edər. İndi bəzi ailələrdə bəlkə də çox önəm verilir bu məsələyə, amma bunu tamamlayıcı mədrəsədir, okuldur, məktəbdir, universitetdir və digər kurumlar və enstitütlərdir ki, insanların tərbiyəsinin həlqələrini təkmil edərlər. Bəzi durumlarda ailələr gerçək mənada ictimanın insanlardan istədiyini verə bilmirlər uşaqlara. Bu bir gerçəkdir. Yəni, bəlkə də bu sosial dəyişimlər və təğyirat və dəyişikliklər ki, olur, ailə ancaq bu qədər eləyə bilir uşağın tərbiyyət eləyə. Ondan sonrasını gerək radio, televizyon, media, məktəb və bunlar təkmil eləyələr. Amma ailənin tərbiyyəsi ilə digər kurumların və enstitütlərin tərbiyələrinin bir-biri ilə barışıq içində olmaması hər birisinin ayrı bir amaç və hədəflə eğitim ya öyrətim verməsi bəzi durumlarda insanları və uşaqları təarruz və çelişki ilə qarşı-qarşıya gətirir.
Ziddiyyətli yəni, məsələ qarşısında. Çərir.
Yəni, düzlüyü, ailə düzlüyü öyrədir. Ailə insanların bir-birinə sevəcən və sağlam və saygılı, ehtiramlı bərxurd eləməyin öyrədir. Amma bəlkə yoldaşlarla bir yerdə olanda və biz öz yaşıtlarımızla bir yerdə olanda bu tərbiyəni ala bilmirik. Ya da piyasada, ekonomi çalışmalarda, gerçək sahələrdə o düzlüyü də öyrənə bilmirik. Onun üçün bəzən bizdə ziddi ictimai və ziddi ictimada olan qayda və qanunlar, rəftarlar və davranışlar bizdən görsənə bilir. Demək ki, ilk öncə hər şeydən əvvəl bu kurumların və müəssisələrin bizə verdiyi tərbiyə bir-biri ilə barışıq içində olmalıdır. Əgər ailə İslamiyyəti və İslami qanunları, kuralları, qaydaları bizə öyrədir, məktəbimiz də gərək onu öyrədə, universitetlərimiz də gərək buna bu görevi sorumluluq altında olalar və bu sorumluluğu hiss eləyələr. Onun üçün yekün bir şey, topyekün əgər bir tərbiyyət istəsək, bunların hamısının amacı bir nöqtəyi nişanə tutmalıdır. Demək ki, bizim ananəmiz və dinimizdən qaynaqlanan örflər, adətlər, gərəklər və biz ona aslında farsçada həncar deriz, yəni nələr doğrudur və nələr doğru deyildir. Bunu həm din bizə öyrətmiş, həm toplum və cəmiyyə öyrətmiş. Ailələr əgər buna diqqət eləsələr, gerçəkdən mən bu cəmiyyədə yaşayıram və bu həqdən faydalanıram, əmniyyət və güvənlikdən faydalanıram, azadlıqdan faydalanıram və digər insanlarla bir yerdə yaşamağın istifadəsindən bəhrəmənd oluram, mən bunun qarşılığında topluma və cəmiyyəyə və digər insanlara nə verməliyəm? Onun üçün əgər bu düşüncə bizdə yerini bulsa, yerini tapsa, qətən yaxşı nəticələrə səbəbiyyət verəcək. Mən hiss edirəm ki, ən önəmli faktor bu irtibatda ailələrin bu insanların tərbiyəsinə çox dərin bir önəm verməməsindən qaynaqlanır.
İkincisi,
kurumların bir-biri ilə barışıq içində olmaması. Yəni, biz ailədə bəlkə də doğru olanı öyrənirik, amma digər kurumlara getdik mi, artıq o şeylər ki, biz ailədə verilmişdi, onlar bizə öyrədilmir və onlardan uzaq duran bir eğitim bizə verilir və bu insanları çelişkiyə düşürür. Birincisi, demək budur. İkinci nokta, İnsanların mühüm uğraşısının olmaması. Yəni, bizə gerçək fəaliyyətlərimiz, yəni bu 24 saatimizi nələr doldurur? Əgər mühüm bir şeylərlə uğraşsaq, mühüm işlərimiz olsa, çox yerli düşünsək, baxırıq, görürük ki, bizim çox zamanımız yoxdur ki, bu işlərə əncam verməyə, mühümsüz və önəmsiz işlərlə uğraşmarıq. Eğer biri ailesine ehtiram koyur, toplumuna, diğer insanlara hürmeti, saygıyı yerine getirir, demek onda söz yazdırmaya yer olmaz. Biz insanların önemini bilsek,
Bəli.
Onların oldukları caygahı ve yeri tanısak, statüsünü tanısak, o zaman insanları ehtirama şahiste görürük ve gereken ehtiramı ve saygıyı özümüzden görsederek.
Bəli. Cənab Ənay, siz toxundunuz ki, yəni ailədə, cəmiyyətdə bu dəyərləri insan öyrəşir uşaq vaxtında. Bu uşaqlar keçmişdən deyiblər ki, sözün düzün uşaqdan sorur. Bəzən uşaq, yəni bu məsələ səbəb olur ki, uşaqlar xəbərsiz olsunlar. Yəni ata gəlir hətta evdə, nə var, nə yox, nə eləsən uşaqdan soruşur. Ya evə qonaq gəlir, bəzi sözləri uşaqdan soruşurlar. Uşaq da onlara deyir, yəni uşaqdır, paçdır, məsumdur, sadədir, hər şeyi deyir. Bu yavaş-yavaş uşaqca bu sözləri deyir, bunda bir növ adətə çevrilir bu.
Təbdil olur.
Və nəhayət görürsən ki, bu adam elə böyüyəndə də elə hər bir sözü deyir başqasına, bundan biri söz soruşanda və bunun yanında biri bir söz danışanda gedir başqasına bu sözü rahatçasına deyir və olur yəni söz gəzdirmək.
Amma bu çox mühüm nöqtədir hər gerçi. Fakat bununla biz söz gəzdirici olmuruq. Yani bu atanın, ananın doğal haqqıdır. Uşaqdan soruşsun ki, nə xəbər, nə oldu, nə olmadı.
Bəli.
Yani biz istəyirik uşağımız söz gəzdirici olmasın.
Ətrafdakı insanlar da soruşur, qonaqlar da soruşur, qohum, əqrəbalar da soruşur.
Biz çərçivələri başqa türlü verməliyiz. Yani uşaqdan xəbəri soruşacaq təbiətən.
Bəli.
Hara getdi, hardan gəldi, kimlərlə dolaşdı. Bunları soruşmalıyıq, bilməliyik, evə kim gəldi, kim getdi. Amma əgər uşaq xəbəri verdiyində əxlaq dışına çıxsa, orada biz ikazımızı da eləyəcəyik. Yəni, təzəkkürümüzü verəcəyik və deyəcəyik ki, uşağı uyaracaq, deyəcəyik, buna varid olma.
Bəli.
Bunu belə deməzlər. Bunun sakıncası vardır. Yəni, yeri gəldiyicən, ilk öncə mən, yoldaşım, həyat yoldaşımla danışanda,
Bəli.
Biz uşaqlara... Ayna olmalıyıq. Uşaq bizim davranışımızı və bir-birimizlə danışıqlarımızın yolun, izlənimin takip edəcək.
Bəli.
Görəcək ki, biz yaxçı danışırıq, əcəba birilərin pisliyini istəyirik, birilərin adın vəsətə ortaya atırıq və ondan pis deyirik, pis adın ortaya atırıq, demək ki, uşaq da öyrənəcək. Amma Bəli. Əgər mən digər insanların adı gəldiysə, onun xeyrinə, yaxçılığına... işarət etməli bir sözləri dilimə gətirəcəksəm, o zaman uşaq da öyrənəcək ki, hər zaman digərlərindən istədi danışsın, onun yaxçılığın sadəcə deyəcək, əgər pisliyinə varid olsa, əxlağı ayağının altına alıbdır.
Bəli.
Yəni, mühüm odur ki, biz bunu bu cür təsəvvür eləyək. Bizlər özgür insanlarıq. İctimanın da oluşmasına səbəbiyyət verən bu özgürlük istəyidir. Yəni, mən istəyirəm azad yaşayan. Amma bu azad yaşamağın bəzi sınırlamaları var. Yəni, azadlıqla sınırlar
hüdudlar var demək, bəli.
Bir-birini tamamlayıcı bir durumdadırlar. Əgər mən azadlıq istəyirəm, digərlər də mənim bu azadlığımdan ya sevdiyim azadlıqdan bəhrəmənd olmalıdırlar. Demək ki, çərçivələrlə birlikdə və sınırlarla birlikdə mən eləyə bilirəm həm azadlıq haqqından bərxurdar olan və həm digərlərinə də aynı bu azadlığı normal tanıyam və insanların heç bir zaman izin verməyəm adı pislik söylənməklə ya da kötüyə kullanmaqla ortaya atılsın adları. Bizim haqqımız insanların adını tutmaqda fəqət və fəqət yaxşı söyləmək durumlarda vardır haqqımız ki, onların adını dilimizə gətirək. Onun dışında heç bir zaman insanların kötülüyünü ya pisliyini istəyən söhbətlərə girişməyək gərək. Buna nə din icazə verir, izin verir və nə də ananələrimiz və nə də kültürümüz.
Bəli. Cənab Əlay, vaxtımız da bizim tükənir yavaş-yavaş. Son sualı vermək istədim. Bu məsələ, yəni sülh gəzdirmək kişilər arasında çoxdur, yoxsa qadınlar arasında?
Valla, şimdi ben bundan biraz önce öz arkadaşlarımla üniversitede konuşuyordum. Hem bayanlar ve hanımlar vardılar ve hem beyler, ağalar. Hanımlar ağaları suçladılar ve dediler ki ağalar çok dedikoduya ve söz gezdirmeye eğilimli və təmayillidirlər. Ağalar da əksini savundular. Amma məncə fərq eləmir. Mühim olan tərbiyədir. Mühim olan bizim aldığımız təcrübədir, gördüyümüz təcrübələrdir. Yəni, bəzi insanlar, bəzi ortamlarda böyüblər, əslən, dedikoduya, söz gözdirməyə müsait bir şəxsiyyət kazanıblar. Amma bəzilərdə bunun tərsi, salim bir mühitdə böyümüşlər və o ikazları, təzəkkürləri zamanında almışlar və o cür böyümüşlər və onun üçün şimdi birinin adı ortaya atılsa, əgər onu kötüyə adı getmişsə, orada özün kənara çəkir və olmayan adamdan, qayıb olan adamdan himayət edir, deyir, məsələn, siz o ayrı adamın adını ortaya atmayın, çünki ona cavab haqqı doğubdur. O gerək olaydı özündən dipa edirdi. Amma bu da gerək bir qəta alınan. Məsələn, dedim, mən bir xəta yapmışsam, özüm də varam, əcəba, üçün varam, elə o xəta mənim üzümə vurulmalıdır. Xeyr, əxlaq gərək və icabı. Biz hətta biri xəta deləsə, gərək onun nə huzurunda, nə qiyabında. Onu dilimizə gərək gətirməyək. Mənim nəzərimə, əgər biz İslamiyyətə və İslami qaynaqlara və təbiidir ki, bizim öz ənənələrimizə İslami toplumlar olaraq İslami qurallardan çox əsinlənmişdir bizim kültürlərimiz və ənənələrimiz. Əgər bunlara diqqət eləsək və onları yaşayışımızda yürürlüyə getirsək, təbiətən bu söz gəzdirmə adəti ki, çox kötü və anormal bir adətdir və
İnşallah da olmaz,
toplumlarına yakışmayan, yaraşmayan bir özəllikdir. Get-gedə azala bilər. Bunu gələk təmrin edək.
Məşq etmək lazımdır.
İnsanlar, bir vətəndaşlar olaraq, İslam və Müslüman aləmində yaşadığımız insanlar olaraq, əgər gördüyük söz gəzdirmə bir proqramı biri önə götürmüşdür. Onun qabağında dayanaq və ona da ikaz verək və
bəli,
onu da
xəbərdarlıq edək ki, bu iş yaxşı bir iş deyildir. Bəli. Çox sağ olun, cənab Əliyev, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm. Allahın amanında.
Xoşal oldum, sağ olun.
Çox sağ olun.
Xoda.
Bəli dostlar, hörmətli ekspertimizlə danışdıq, əziz eşidənlərimiz inşallah uşaqlarımıza nəzarət eləyək və bu kimi, necə deyərlər, o çirkin işlərdən çəkinələr. Həqiqətən, yəni, o insanlığa yaraşmaz bir hərəkətdir, söz gəzdirmək, söz demək, bundan onun anlamına hər halda bəyənilən bir əxlaq deyil. Bir mahnı gəlir efirimizə.
Yenə məcnuna dəli, bəlkədə Leyla dəlidi, eşk olan yerdə bütün adil udala dəlidi. Eşki zəncirin ünüfadəsi bilmən deylə, həvəsi silsiləyi eşk ilə dünya dəlidi. Bir مجنون دل مجنون دل مجنون دلی بلکه دل ایلا دلدی عشق olan yerde bütün ağrı dağına derdi eşki zincirinin üstadesi bir ben değilim hevesi silsileyi eşk ile dünya deli
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, əziz Aran radiosundan sizinləyik biz, hörmətli eşidənlərimiz. Sözdən danışıq, söz gəzdirməkdən söhbət oldu verişimizdə. Atalarımız gözəl sözlər bizə yadigar qoyublar. Atalar sözünü söyləmək istərdik. Atalar deyiblər, söz quşdur, buraxarsan uçar gedər. Söz gəzdirən adamdan qorx. Söz söylədiyin adamı tanı, sonra ona söz söylə. Söz su kimi yaxar. Söz tez yayılar. Söz çox olan yerdə yalan da çox olar. Və sözdən söz çıxar. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, hər birinizə mən təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuza görə, yaşayış verilişini dinlədiyinizə görə. İnşallah ki, heç zaman aranızda bu kimi hallar baş verməyə, söz gəzdirən insanlar da olmaya və söz gəzdirilməyə. Sağ olun dostlar, Allahın amanda.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
və 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun nəfrində xəbərlərin xülasəsinə diqqətinizə çatdırırıq. İranın nüvə mövzusunun hərbi həll yolu yoxdur. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Əl Cəzirə kanalına müsahibəsində deyib və qeyd edib ki, bizim üçün öncəlik diplomatiyadır. Lakin bütün vəziyyətlərə də hazırıq. Öncəki müharibədə də nümayiş etdirdiyimiz kimi ölkəni müdafiə etməyə tam hazırıq. Amerika İran xalqının istəklərinə və iradəsinə hörmət etməlidir. İran bugün yetərincə böyük və güclüdür və nüvə silahı ilə təchiz edilmiş və müasir silahlarla təchiz edilmiş iki orduya qarşı mübarizə aparmağa və onları məğlub etməyə qadirdir. İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Komersant qəzetində dərc edilən məqaləsində yazıb ki, İran-Rusiya əlaqələri köklü, çox şaxəli mənafelər və beynəlxalq hadisələrə uyğun ortaq anlayış üzərində qurulub və iki xalqın dayanıqlı mənafeyi tarixi və geosiyasi bağlarına əsasən formalaşıb. Bu münasibətlər dünya və regionda baş verən hadisələr fonunda qarşılıqlı inama əsaslanaraq daha da güclənib və bugün bu əlaqələri beynəlxalq arenada ortaq məsuliyyətli və dayanıqlı nümunə kimi göstərmək olar. İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali, İran və Rusiya prezidentlərinin 12 dekabrda Türkmənistanda baş tutan görüşünə işarə edərək deyib ki, Vladimir Putinlə Məsud Pezeşkiyanın görüşündə regional və beynəlxalq mövzularla yanaşı, Rusiya qazının İrana nəqli və Şimal-Cənub dəhlizi barədə də danışıqlar aparıldı. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçının ötən gün İranın Rusiyadakı orqanlarının sədr və işçiləri ilə və onların ailələri ilə iclası da xüsusi önəm kəsb edir deyə Kazım Cəlali bildirib. Ümid edirik ki, Azərbaycanla qaz alışı üzrə razılığa gələcəyik. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kapaxidze deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla bütün məsələlər üzrə danışıqlar aparılır. Bizim olduqca yaxşı münasibətlərimiz var və bu da nikbinlik üçün əsas verir. Ümid edirik ki, hər iki tərəf üçün faydalı olan bir razılaşma əldə olunacaq deyə Kapaxidze əlavə edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB departamentinin sədri deyib ki, Moskva Azərbaycan Respublikasını Ermənistan ərazisi ilə Naxçıvana birləşdirən beynəlxalq sülh və rifah üçün Tramp yolunun parametrləri barədə və Rusiyanın mümkün iştirakı barədə məsləhətləşmələr etməyə hazırdır. RİA Novosti informasiya agentliyi bildirib ki, Mikhail Galogin deyib ki, Ermənistanla Amerika proyekti hələ araşdırılmayıb. Biz erməni ortaqlarımızla bu layihənin parametrlərini və Rusiyanın mümkün iştirakını araşdırmağa hazırıq. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37-də olacaq. Diqqətinizə görə Təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində xəbərlərin xülasəsinə dinlədiniz diqqətinizə görə. Çox sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu, Aran Radiosu, Aran Radiosu.
Sizin sesiniz Aran Radiosu.
Vətən səyahəti, səyahəti, səyahəti.
Ümid arzı diləyim sən ey vətən. Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən. Suyum duzum çörəyim sən ey vətən. Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən. Diləyim sən, diləyim sən ey vətən. Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən. Diləyim sən, diləyim sən ey vətən.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Salam əziz və dəyərli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, efirə yaxın oturun ki, gözəl bir səfərimiz var. Bugün sizinlə birlikdə bir tarixi varaqlayırıq. Sizi tarixlə təbiətin əl-ələ verdiyi bir məkana aparırıq. Ərdəbil vilayətinin qüruru olan Meşin şəhərə və orada Qahqaha qalasına. Bu səfərdə dayanacağımız yer isə sadəcə bir qala deyil. Daşlarında sükut, divarlarında isə əsirlərin hayqırtısı var. Sizi Qahqaha qalası ilə tanış edirəm. Qahqaha qalası İranın ən qədim qalalarından biridir. Tarixi İslamdan öncəki illərə təsadüf edir. 300 metr hündürlüyündə bir təpənin üzərində ucalan bu qala Səfəvilər dövründə həm şah xəzinələrinin qorunduğu yer, həm də ən qorxulu siyasi zindanlardan biri olub. Bu zindanın ən məşhur dustağı və məhbusu Şah Təhmasibin oğlu İsmail Mirzə idi. O, düz 19 il həyatını bu soyuq divarlar arasında keçirdi. Amma bu qalanın niyə bu qədər unudulmaz və qalıcı qala adlandırırlar? Buna da cavab onun unikal və özünə məxsus memarlığından asılı olduğu bildirilir. Qalanın mövqeyi təsadüfi seçilməyib, üç tərəfi dərin uçurumlarla əhatələnib. Qaçış demək olar ki, mümkün deyil. Yəni, bu qala o qədər möhkəm divarlarla əhatələnib ki, qaçış mütləq mümkün hesab olunmur. Hörmət Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan Vətən Səyahəti verilişini dinləyirsiniz. Qahqaha qalasından danışırıq. Meşin şəhərin mərkəzində yerləşən bu qaladan danışırıq ki, tarixləri ötürüb keçibdir. Üç qat divarlar, möhkəm bürclər və qayaların içində qazılmış su oyuqları Qahqaha qalasını keçilməz bir istehkama çevirib. Sadə, amma çox ağıllı düşünülmüş bir memarlıq əsəri. Isə həmin bu Qahqaha qalası təkcə tarixi danışmır. O, ziyarətçilərinə də möhtəşəm mənzərə də bəxş edir. Uca təpədən açılan düzənliklər yaz fəslində sərin hava və yaşıl təbiət qalaya çıxmaq üçün daş pilləkənləri çıxmaq özü də bu səfərin gözəlliyini artıran digər təbii mənzərələrdəndir. Əslində, bu unikal memarlığın, binanın tikilməsinə seçilən bu mənzərəli təbiət özü hər bir ziyarətçini xəyallara aparır. Bir sözlə, hər gəlib görən uzun illər bu mənzərəni xatırlayar desək, heç də yanılmamışıq. Burada insan həm keçmişi hiss edir, həm də dərin nəfəs alır. Çünki təbiətin ən gözəl mənzərələri elə bu qalanın özündə və ətrafında yerləşir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan Vətən Səyahəti verilişini mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. Ümid edirəm, həmişə olduğu kimi bu gündə bu verilişimizdən zövq alacaqsınız. Ərdəbilin Meşin şəhərindən və Meşin şəhərdə olan Qahqaha qalasından danışırıq. Onu da qeyd edək ki, təkcə bu şəhərdə bu qala deyil, müxtəlif tarixi abidələr vardır ki, hər ziyarətçini valeh edir. Gücün, səbrin və zamanın sınağından çıxmış tarix deməkdir. Əgər yolunuz Ərdəbilə düşərsə, bu sirli qalaya baş çəkməyi mütləq unutmayın və bu unudulmaz səfəri özünüzdən əsirgəməyin. Çünki həyatda yadda qalan ancaq gözəl səfərlər, gözəl səyahətlərdir. O da tarixə səyahət doğrudan da mükəmməl olar. Hörmətli vətən səyahəti dinləyiciləri, bugünkü verilişi də dinlədiniz. Ümid edirəm, bu veriliş də zövqünüzü oxşamış olsun. Verilişimizi burada sona çatdırırıq. Növbəti görüşənə dək sizi yeganə Allaha tapşırıram. Əziz radio dinləyiciləri, sağ olun və tariximizə arxa durun. Həmişə tarixi unutmamaq bizim borcumuzdur.
FM 101.3 AM 702 MHz.
صحیفه‌سی
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز دینلیجیلر سلام هر وقتınız خیر olsun نور صحیفه‌سینده خوش گلدیک bugünkü görüşümüze Mübarək Əhraf surəsinin 157-ci ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əlləzinə yəttəbiunə rəsulən nəbiyyəl ummiyyəl-ləzi yəcidunəhu məktubən əndəhum fit التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
Onlar ise onun adının ellerindeki Tevrat ve İncil'de yazılmış olduğunu gördükleri ümmi peygamber olan Resul'a tabi olanlardılar. O peygamber onları yaxşı işlere çağırır, pis işlerden çekindirir ve onlar için pak şeyleri halal, napak şeyleri ise haram edir. Üstlerindeki ağırlıklarını ve zincirleri o götürür. Ona iman getirenler, onu ucaldıp himaye edenler, ona yardım edenler ve onunla nazil olan nura tabi olanlar bilsinler ki, necat tapanlar da elə onlardır. Əziz dinləyicilər, bundan qabaqki ayələrdə dedik ki, Həzrəti Musa yersiz bəhanələrlə ilahi qəzəbə düçar olmuş qövmünün bir iddəsi barədə dua etdi və Allahdan onların bağışlanmasını istədi. Allah buyurdu, mənim rəhmətim hər bir şeyə şamildir, lakin pak və imanlı kəslər ondan faydalana bilərlər. Bu ayə Həmin sözün davamında buyurur, İslam peyğəmbəri zamanında yaşayan yəhudilər və kitab əhlindən də sonuncu ilahi peyğəmbərə itaət edən kəslər Allahın rəhmətinə şamil olanlar. Onlar bu peyğəmbərin nişanələri və əlamətləri barədə məlumatı nəzdlərində olan Tövrat və İncil kitablarında görürler. Bu peygamber onları yaxşılığa ve yaxşı işlere ve emellere davet edir, çirkinliklerden uzaklaştırır ve onları zincir ve kandal kimi el ayaklarına bağlanmış hürafeler ve batil fikir ve emellerden azad edir. Bu peygamber Ərəbistanın mədəniyyətdən uzaq mühitində zühur edib, digər xalqlar kimi üstad, müəllim və sinif görməyib bir şey yazmamışdır. Lakin ən yaxşı sözlər və elmləri bəyan edir və xalqı ən yaxşı yola dəvət edir. Bu isə onun sözlərinin ilahi olmasına əsas dəlildir. Bu ayədən öyrənirik ki, qabaqki peyğəmbərlər İslam peyğəmbərinin gəlməsini müjdə verib və o həzrətin adı və nişanələri barədə yazılı şəkildə Tovrat və İncildə sənədlər buraxıblar. O cümlədən müqəddəs kitabın Təkvin sifrində 17-ci fəsildə və Yuhanna İncilinin 14-cü babında bu məsələyə aydın dəlillər və işarələr mövcuddur. Ha belə məlum olur ki, yanlış, batil rəsmlər və xürafələr xalqı qandallayıb əsir edən amillərdir və peyğəmbərlər xalqı bu bəndilər və zincirlərdən qurtarmaq üçün gəliblər. Bundan əlavə aydınlaşır ki, peyğəmbərə iman təklikdə yetərli deyil. Onlara hörmət qail olmaq və onları əzizləyib himayət etmək də lazımdır. Allah Taala mübarək Ərəf surəsinin 158-ci ayəsində buyurur:
Qul ya eyyuhən nəsu inni rasulullahi ileykum cəmiyən illəzi ləhu السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
يا محمد de ey insanlar mən sizin hamınıza Allah'ın göndərilmiş peyğəmbəriyəm o Allah ki göylərin və yerin hökmranlığı ona aiddir Ondan qeyri heç bir tanrı yoxdur. O dirildir və o öldürür. Allaha və onun ümmi peyğəmbərinə iman gətirin. O peyğəmbərə ki, Allaha və onun sözlərinə iman gətiribdir. Ona tabi olun ki, hidayət tapasınız. Bu ayə İslam peyğəmbəri risalətinin canşümul və dünyəvi olmasına işarə edib buyurur, o həzrət bütün xalqlar üçün peyğəmbərliyə seçilib, o isə bütün varlığa hakim olan yeganə xaliqin tərəfindən gəlib və hamıdan öncə Allaha və sözlərinə imanlıdır. Məhz buna əsasən bəşəriyyətin hidayəti və səadəti yolu da ona və sözlərinə itaətdədir. Ayədən öyrənirik ki, İslam dininin gəlməsi ilə bütün dinlərin tərəfdarları vəzifəli idilər ki, sonuncu ilahi peyğəmbərə iman gətirib, ilahi əhkamları ondan öyrənib əməl etsinlər. Həmçinin məlum olur ki, Qurana itaət peyğəmbərin sünnəsi və ənənələrinə itaətlə hidayət amilidir. Peyğəmbərin sünnəsi və əhl-i beytinə inam olmadan Quran hidayət səbəbi ola bilməz. Allah Taala mübarək Ərəf surəsinin 159-cu ayəsində belə buyurur.
Və وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ صدق الله العلي العظيم.
موسى'nın قومundan hakka hidayet eden ve hakk ile hükmeden bir deste var. Kur'an bu ayede Beni İsrail ve Yahudilerin bir grubunu temcid eder. Onlar hak ve adalet ehli olarak halkı da hakka doğru davet ederler. Bu grup hem Hazreti Musa'nın hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin zamanında olublar. Onlar hiçbir növ bahane aktarmadan her dövrüde ilahi daveti kabul edip peygambere iman getiriblər. Ayeden öğrenirik ki, müxaliflerle reftarımızda insafa riayet etmeli, onların yaxşılıqları, xidmətleri ve yaxşı səciyyələrinə diqqət yetirməliyik. Kur'an həm Bəni İsrail'in pis insanlarından danışır, həm də onların yaxşılarından. Həmçinin məlum olur ki, xalqı haqq və ədalətə çağırmaq yetərli deyil. İnsan özü də əməl və itaət və ədalət əhli olmalıdır. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz bu qədər. Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
verdim ayrılığın eşkine, seninle çataram Tanrı'nın eşkine. Bakmayaz gözlerim ayrılığın eşkine, seninle çataram Tanrı'nın eşkine. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göldeki bulut ağlar ben ağlayanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göldeki bulut ağlar ben ağlayanda. Hem dudağımda hasret, ayağımda görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret, ayağımda görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret, ayağımda görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret, ayağımda görmür gözüm ama eşkin yanımda.
Aziz izleyiciler, teşekkür ederim size Aran Radyosunu dalgalara aradığınız için, peyk vasıtasıyla, telegram vasıtasıyla öz programlarınızı izlediğiniz için. Biz yine de müxtəlif verilişler size təqdim edəcək. İndi isə mən Günorta Zarının Şəhri Vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtıyla diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Dostlar, bugün Günorta Zarının Şəhri Vaxtları Bakıda saat 12:37 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:38, Salyan 12:40, Şirvan 12:41, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar, Cəllabad 12:42, İmişli 12:44, Beyləqan 12:46, Şəki, Yevlax, Mingəçevir 12:48, Gəncə 12:51 və Naxçıvanda isə 12:55 dəqiqədə səslənməlidir. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, Allah Taala'dan istəyimiz budur ki, hər kəsə can sağlığı, iki dünyanın saadətini qismət etsin inşallah. İnşallah ki, hər birimiz çalışaq, niyyətlərimizi gözəlləşdirməklə əməllərimizi, demək olar ki, Tanrının sevdiyi əməllər sırasında qərar verməklə mehriban Allahımızın sevincini və rizayətini qazananlardan olaq inşallah. İltimas edirik əzizlər və Aran Radiosundan yenə verilişlərimizi davamlandırırıq. Dostlar, sağ olun ki, bizimləsiniz. Biz saat 7:20 dəqiqədən verilişləri təqdim etdik. Siz əzizlərimiz verilişləri izləyib, onlar xüsusunda olan dəyərli fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Nömrələrimiz 0098 453 38 19000 və 00989108938710 lütfən